Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 10 лютага.
Рызыка ўцягвання беларусаў у вайну з Украінай.
Це не до Беларусі, це до режиму претензія, що у нас є ворожим режим білоруської Білорусі і тисяча кілометрів спільний фронт, де ми тримаємо велику кількість наших військових.
Святлана Ціхановська шукала майстра па манікюру, знайшла і майстроў, і розгалас.
Ну, частка мужчын пачынае яе крытыкаваць і ставіць на месца.
Ці ёсць эканамічны сэнс у тым, каб выключаць беларусам святло?
Які эканамічныя прычыны ў таго, каб павернуць реку 30 у абратную сторону?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
Візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў можа адбыцца напрыканцы лютага ці на пачатку сакавіка. Акурат цяпер тэрміны абмяркоўваюцца з украінскім бокам, расказала лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў.
То бок гадамі беларускія журналісты закідвалі і Ціхановскую, і украінскі бок пытаннямі пра сустрэчу з Зеленскім, а сустрэчы ўсё не было. А тут, напрыканцы студзеня, у Вільні прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўпершыню асабіста сустрэўся з лідаркай беларускіх дэмсілаў і закруцілася.
Не-не, усё закруцілася яшчэ раней. Падчас форума ў Давосе журналісты заўважылі, што Владзімір Зеленскі памахаў Ціхановскай, калі украінская дэлегацыя праходзіла міма.
Ну так, будзем лічыць, што аднавілі храналогію ў дэталях. Але цяпер мы маем надзею, што Святлана Ціхановская наведае сам Кіеў.
Насамрэч, фон гэтай сустрэчы вельмі трывожны, бо літаральна днямі Зеленскі казаў пра рызыку ўцягвання Беларусі ў вайну.
Перш за ўсё ён звязвае рызыку з размяшчэннем на тэрыторыі краіны комплексу «Арэшнік». Паводле Зеленскага, падрыхтоўчыя працы для яго размяшчэння ў Беларусі ўжо праведзеныя.
Тады ж ён выказаў надзею, што Святлана Ціхановская і іншыя прадстаўнікі народа Беларусі будуць казаць еўрапейцам, іншым народам і дзяржавам, што Беларусь уцягваюць у вайну.
Пра тое, што адбываецца ў адносінах Украіны і беларускіх дэмсілаў, рэдактар Дмітрий Лукашук пагаварыў з былым супрацоўнікам Службы бяспекі Украіны Іванам Ступаком.
Чаму раптам так нечакана? У прынцыпе, рэзка змянілася рыторыка Зеленскага ў першую чаргу, але і не толькі яго, у дачыненні да дэмсілаў, да Беларусі. Вот так асцярожна выказваліся ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі, казалі, нам жа ж не трэба другі фронт, а тут раптам раз і такая от змена фактычна палітыкі стаўлення да рэжыма. Чаму?
Ну дивіться, можливо, є опираються на якісь там свої внутрішні дані, не знаю, є ж багато розвідок різноманітних спеціальних органів, в тому числі європейських, які, можливо, дають якусь інформацію, на підставі якої Зеленський точно впевнений, що другого фронту з Білорусі вже точно не буде, раз. А друге, що сам Лукашенко, його режим, я не кажу слабкий, але, наприклад, наприклад, фантазуємо, щось на кшталт, він сам боїться режим робити якісь різкі кроки, і будь-що б Україна не зробила, то режим реагувати не буде. І, можливо, це спонукає Зеленського бути вже не таким обережним, як ми, пам'ятаєте, раніше говорили, що ну, другий фронт нам не потрібен, ми будемо агресорами, але можливо, що Зеленський дивиться на ситуацію, як давайте демократичні сили, давайте рухайтеся вперед, да, ми там вам допоможемо, ми там зможемо дати вам, не знаю, навчання, зможемо дати якусь екіпіровку, там, матеріальну базу, скажімо так, а далі ваша справа, робіть, ми там десь, ну, будемо підпирати вас, допомагати, але самостійно зруйнувати той диктаторський режим ми не можемо, це тільки ваша справа, справа Білорусі, взагалі Україна тут ні до чого, ми можемо ще раз тільки зі своєї сторони допомогти. Для нас в чому була б цікавість, якщо б ну, ми розуміємо, що ви хочете всі додому, ви хочете свою країну будувати, ви хочете позбутися всього того зла, яке є, але для нас Дивіться, Білорусь стала такою територією, де виготовляється велика кількість зброї для Російської Федерації. Я бачу статистику, де за 25-й рік в 50 разів білоруські НПЗ наростили обсяги нафтопродуктів, які йдуть до Росії після оцих наших ударів масованих по російських НПЗ в 50 разів. Да, там сума, ну загалом обсяги не критичні, але все одно. Ми знаємо, що дрони виготовляються на території Білорусі. Логіка Кремля яка? Білорусь – це швидко, це близько, це недорого, і Україна ніколи не наважиться атакувати будь-який об'єкт на території Білорусі, ризикуючи отримати другий фронт. Ось, ну, нам би хотілося, щоб дійсно цей режим впав. Ну, звісно, ви до себе додому повернулися, а ми позбулися тисячі кілометрів такої ворожої території. Ну, чесно, це не до білорусів, це до режиму претензія, що у нас є ворожим режим білоруської Білорусі, і тисяча кілометрів спільний фронт, де ми тримаємо велику кількість наших військових.
І вже тоді протягнемо гетую тему у тяг відкриття другого фронту. Ну, може бути, як фронт не, але ось слови Володимира Зеленського про тое, што вот Укрінформ я чытаю, і ён кажа, што ўсё ж такі ёсць рызыкі ўцягвання Беларусі ў вайну, і гэтыя рызыкі, як кажа Зеленскі, звязаныя найперш з размяшчэннем на тэрыторыі Беларусі комплекса Арэшнік. Усё ж такі рызыкі ёсць, як Арэшнік на гэта ўплывае?
Арэшнік, я перепрошую, фігня, сорі, просто ерунда, повна ерунда, на нього навіть не звертаєте уваги. Ну, слухайте, я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Окей, ось таке просте порівняння. Уявіть собі, якимось чином ви знайшли на вулиці гранатомет, повністю споряджений, принесли до своєї квартири, кажете, все, от тепер я захищений. Хто до мене прийде, я ось цим ось гранатометом буду там захищати себе. Але логічно порахувати. Приміщення маленьке. З гранатомету в квартирі не стріляють, це точно. Ви просто спалите себе. От так само оцей ось орішник. Він для цілей, які знаходяться на відстані 800 і більше кілометрів. Ну, близько 1000 кілометрів. Ще раз. Ну, окей. У Росії є Калінінград. Він знаходиться набагато всередині європейського континенту, Європейського Союзу. На території Білорусі, ну, він жодного резону не має взагалі. Ну, взагалі повністю. Давайте я вам скажу про ефективність цього орішника. Якщо він, звісно, в ядерному виконанні питань нема. Всім хана. Ну, ядер прилітає, оці ось блоки, все спалює, зрозуміло. Але він в неядерному виконанні. Ба більше. Наші фахівці, коли його розібрали, всі ці уламки, у нас він два рази прилітав, вони кажуть наступне. Тут може бути вибухівка. От там 36 блоків, він розкривається, як цей, господі, що з чим би порівняти. Просто летить і на 36 частин розділяється. Там може бути вибухівка. Але вони кажуть так. Причина, чому вже другий раз росіяни вибухівку не вкладають, тому що орішник летить дуже високо, заходить в атмосферу, і ця вибухівка просто може здетонувати. Вона там або згоріти, або здетонувати. Тому просто ложать їх пусті. Ці ось пусті блоки, кожен з них, коли прилітає на землю, росіяни ж казали так, там буде 100-500 метрів вниз, там просто там буде траншея, все розриває, така кінетична енергія. По факту я бачив ці вирви на протоколах огляду. Це знаєте що? Звичайний артилерійський снаряд. Звичайний артилерійський снаряд, як він прилітає, там 1,5-2 метри вирва. Все. Оце ось один блок. Тобто, по факту, це було 36 снарядів. Тому орішник переоцінювати не треба. Це просто повна маячня. Куди його Лукашенко може використати? Нікуди, взагалі. Бо в нього немає адмінправ на використання цього орішника. Тому ще раз, це більше показова історія, його боятися нікому не варто.
Гэта быў былы супрацоўнік службы бяспекі Украіны Іван Ступак. Разам з рэдактарам Еўрарадыё Змітром Лукашуком яны абмяркоўвалі рызыку ўцягвання Беларусі і беларусаў у вайну з Украінай, а таксама наступствы, якія можа прынесці беларусам размяшчэнне на тэрыторыі краіны арэшніка.
Далей у праграме Еўразум.
Святлана Ціхановская шукала майстра па манікюру, знайшла і майстроў, і розгалас.
Ну, частка мужчын пачынае яе крытыкаваць і ставіць на месца.
Ці ёсць эканамічны сэнс у тым, каб выключаць беларусам святло?
Какі эканамічныя причыны ў таго, што павернуць реку Прыпяць у абратную сторону?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны алімпійскі камітэт забраніў украінскаму скелетаністу выступаць у шаломе са здымкамі украінскіх спартсменаў, якія загінулі на вайне. Спартсмен назваў гэтае рашэнне тым, што разрывае сэрца. Ён заявіў, што адчувае здраду з боку МАК, бо арганізацыя не дазваляе ўшанаваць памяць алімпійцаў, якія больш ніколі не змогуць выйсці на спартыўную арэну. Напярэдадні рашэння скелетаніста публічна падтрымаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Ён адзначыў, што на шаломе былі партрэты украінскіх спартсменаў, забітых падчас расійскай агрэсіі. Сярод іх фігурыст Дмітрий Шарпар, які загінуў у баях пад Бахмутам, 19-гадовы біятланіст Яўген Малышаў, забіты пад Харкавам, а таксама іншыя украінскія спартсмены, што загінулі на вайне. У беларускім футболе гучны трансфер. Найлепшы футбаліст Беларусі 2025 года Валерый Грамыка стаў гульцом МЛ Віцебск, дзейнага чэмпіёна вышэйшай лігі. Паводле інфармацыі тэлеграм-канала «Уха», дамова разлічаная на 3 гады, і за гэты час паўабаронца можа зарабіць больш за 1,5 мільёна долараў. Салідная сума па беларускіх мерках. Грамыка – чэмпіён Казахстана, уладальнік Кубка і Суперкубка Беларусі, а таксама гулец на нацыянальнай зборнай, за якую правёў 30 матчаў і забіў 4 мячы. Апошнім клубам футбаліста быў алматынскі «Кайрат». Беларуская лыжніца Ганна Каралёва не прайшла кваліфікацыю ў алімпійскім спрынце. На дыстанцыю выйшлі 89 лыжніц. У швэрцфінал праходзілі 30 найлепшых па часе. Каралёва стартавала 38-й і заняла 48-е месца. Для выхаду ў наступны этап ёй не хапіла 8 секундаў, а ад лідаркі гонкі беларуска адстала на 20. Наступны старт для Ганны Каралёвай 12 лютага. Яна выступіць у гонцы на 10 км з раздзельным стартам. Беларуская канкабежка Марына Зуева выступіць у мас-старце на зімовай алімпіядзе. Пра допуск спартсменкі паведаміў расійскі журналіст Сергей Лісін. Зуева трапіла ў спіс удзельніц пасля пашырэння квоты ў гэтым відзе праграмы. Паўфінал жаночага мас-старту адбудзецца 21 лютага. Раней на алімпіядзе Марына Зуева стартавала ў забегу на 3000 метраў, дзе паказала 15-ты вынік. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Светлана Ціханоўская запыталася ў трэц, да каго хадзіць на манікюр і касметалагічныя працэдуры ў Варшаве.
Сам запыт быў сфармуляваны вельмі міла і пачынаўся словамі: «Між намі дзяўчатамі у маім жыцці змяніліся некаторыя абставіны».
Гэтыя некаторыя абставіны нагадваем пераезд офіса Ціханоўскай у Польшу.
Апроч майстра па манікюру, Ціханоўская шукае цырульніка, касметолага і трэнера па боксе і зазначае сярэдні цэнавы сегмент.
Пост сабраў некалькі сотняў адказаў, прыйшлі нават беларусы з іншых краін. У рэплаях з надзеяй пісалі, ці не зацікавіцца Ціханоўская добрымі майстрамі, прыкладам у Дубліне. У выніку пад пастом з'явіўся сапраўдны перапіс цырульнікаў, каларыстаў, тренераў і шмат каго яшчэ.
Але знайшліся і крытыкі, маўляў, няўжо нельга зрынуць рэжым голымі рукамі без манікюра. Давайте паслухаем, як гэтую тэму ў эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць наш рэдактар Змітер Лукашук і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
Конечно, манікюр патрэбны усім, і жанчынам, і мужчынам, і на бокс не лішне хадзіць, але ну хадзі сабе, вот, ну вот как бы навошта вот это про это заявляць у соцсеткі.
Слухайце, ну давайте па-першае, соцсеткі бываюць розныя. Так, Святлана Ціханоўская, калі пераехала ў Варшаву, яна напісала ў трэц такі вельмі такі побытавы лёгкі пост, між іншым, паміж намі дзяўчатамі. Ён медавіта быў так вось напісаны, і яна шукала парадаў так на конт манікюра, на конт прычоскі, касметолага і гэтак далей. Трэц гэта сацыяльная сетка, дзе мы не абмяркоўваем палітыку. Трэц гэта сацсетка, дзе мы вырашаем менавіта вось такія побытавыя пытанні, дзе мы абмяркоўваем вось нармальнае жыццё, звычайнае жыццё і гэтак далей. Ну як бы там, дзе Святлана Ціханоўская піша пра палітыку, альбо там абмяркоўвае палітыку, ёсць Facebook, ёсць X, ну як бы гэта зусім рознае. І яшчэ раз, вось глядзіце, што тут атрымліваецца. Вось вы самі гаворыце пра тое, што любы чалавек як бы мае права на тое, каб выглядаць, каб дагледжваць сябе, каб мець там час на спорт, на нейкія хобі і гэтак далей. Але у той жа самы час, калі пра гэта гаворыць жанчына, нацыянальная лідарка, ну частка мужчын пачынае яе крытыкаваць і ставіць на месца. Вось менавіта вось гэта ставіць на месца. Ну вось здаецца, яшчэ раз, пост не для мужчын. Пост менавіта быў вось так маркіраваны, як паміж намі дзяўчатамі. Ну калі ты вось не можаш даць Святлане Ціханоўскай добрай парады менавіта ў тым, у чым яна просіць, ну не чытай, не каментуй, прайдзі там міма, займіся сваімі справамі і гэтак далей. Але на самой справе шмат мужчын пачынаюць пісаць вось гэтыя крытычныя каментары, і я б там звярнула б увагу мінімум на дзве такія, на два такіх моманта. Першы момант, вы звярніце увагу, што б не рабіла жанчына, яна заўсёды неправільная. Ну вось, напрыклад, калі жанчына добра выглядае, калі жанчына дагледжвае сябе, калі жанчына відавочна ходзіць на манікюр, да касметолага, да парыкмахера і гэтак далей, пра што я пра яе гавораць? Яна пустая, яна не працуе, яна там наогул неразумная, яна думае толькі пра сваю знешнасць. Калі жанчына наадварот як бы не паказвае сваю дагледжанасць, што пра яе гавораць? Яна занядбаная, яна ўвогуле не жанчына, яна неправільная жанчына, яна дрэнна выглядае. Ну, я сама як экспертка добра ведаю, што калі выступае жанчына-экспертка, абавязкова будуць каментары пра яе знешнасць. Вось калі выступае мужчына-эксперт, ну амаль ніколі не будзе, як ён выглядае, як там ён апрануты і гэтак далей. Пра жанчыну будуць абавязкова і будуць альбо, ой, яна такая прыгожая, але зразумела, нічога разумнага яна не скажа, бо яна прыгожая. Альбо, ой, якая яна страшная, яна там штосьці, ну такое расказвае, можа цікавае, але такая страшная, ну як бы немагчыма на яе глядзець. І вось тут атрымліваецца, што калі б, ну не ведаю, Святлана Ціханоўская выглядала не так, як яна зараз выглядае, ну тады пісалі бы, а як яна можа рэпрэзентаваць Беларусь на міжнароднай арэне? Да яна ж такая недагледжаная, яна ж там не была на манікюры, якая ў яе дрэнная прычоска і гэтак далей, там спортам яна не займаецца і фігура ў яе дрэнная. А вось калі Святлана Ціханоўская ўсё гэта робіць, ну яна таксама як бы, значыць, не вельмі правільная, таму што яна марнуе на гэты час, марнуе на гэта грошы, а магла б у гэты час свяргаць Лукашэнка. Гэта першае. А другое, вось напэўна тое, што ўвогуле як бы вось частка мужчын лічыць нармальным для сябе кантраляваць паводзіны жанчыны. Ну вось яшчэ раз, якая здаецца, ну там нейкаму мужчыне справа, чым займаецца Святлана Ціханоўская ў свой як бы асабісты час, у сваім прыватным жыцці. Вот ходзіць яна там на манікюр, ці не ходзіць, ходзіць там яна на бокс, ці не. Ну гэта не твая справа, бо ну кожны чалавек, кожная асоба мае права на прыватнае жыццё. Але безумоўна таксама пачынаецца вось гэты кантроль. Ты, значыць, абавязана вось свяргаць Лукашэнку, ты, значыць, вось гэта павінна рабіць. Чаму? Вось чаму яшчэ раз частка мужчын лічыць, што яны маюць права кантраляваць жанчыну. Бо яшчэ раз, калі мы, ну, не, вось, прыменім гэтае правіла люстэрка, калі мы паставім на месца жанчыну, ў данным выпадку паставім мужчыну. І, напрыклад, ну, не ведаю, ну, Франак Вячорка пішет падобны пост. Куды іх ісці да барбера, там нейкую, значит, значыць, спартыўную залу мне парэкамендуйце, там не ведаю, чым Франак займаецца. Ну што будуць? Будуць добрыя каментары, канструктывы.
Ну не факт. Ідзі рэжым звяргай. Што ты тут да барбера сабраў? Накраў грошай, што да барбера хадзіць?
А думаю, такіх каментароў будзе значна-значна менш, чым былі менавіта ў выпадку Святланы. Бо яшчэ раз, пры патрыархаце мужчыны, частка мужчын лічыць для сябе прымальным кантраляваць паводзіны жанчын, якіх яны ўвогуле не ведаюць, і гэтыя жанчыны іх не ведаюць, нават калі гэтая нацыянальная лідарка.
Ну, ведаеце, я так думаю, што тут просто перакладванне нейкай такой пазіцыі, якую ты займаеш у грамадстве, на агулам на тваё жыццё ўсё. То бок, калі ты там лідарка, то ты мусіш вот быць лідарка, а для лідаркі гэта вот там бокс там ці манікюр, ну как-то ўжо не тое, што вот што мы чакаем. Это ці скажам, ты журналіст, а ты там дзе-то ў сацыяльных сетках, прыватных, там умоўна кажучы, з кім кагосьці ў дыскусіі паслаў. Як ты можаш? Ты же журналіст. Як ты можаш там паслаць?
А у чымсьці згодная з вашай аналогіяй, у чымсьці нет, усё ж такі. Я менавіта аналізую гэта не тое, што гэта была крытыка палітыка, а што гэта была крытыка палітыка жанчыны. Вось менавіта пра тое, што жанчына заўсёды няправільная. Ну яшчэ раз, калі б Святлана Ціханоўская не была, знешне не выглядала так, як яна выглядае зараз. Колькі было б крытыкі на тэму таго, як такая недагледжаная, непрыгожая жанчына можа прадстаўляць Беларусь на міжнароднай арэне. Вось хто яе будзе слухаць, калі яна вось так дрэнна выглядае? Да яе наогул ніхто слухаць не будзе. А калі Святлана Ціханоўская, ну, зразумела, як бы траціць нейкія рэсурсы, нейкі час менавіта на свой знешні выгляд, бо як для палітыка яе рэпрэзентатыўная функцыя вельмі-вельмі значная, яна таксама падпадае пад крытыку, вось, а, у цябе ёсць прыватнае жыццё, ты, значыць, частку свайго часу вось на гэтае траціш, ну, гэта вось тая пастка, вось гэта класічная пастка, у якую пападае кожная жанчына, што ты заўсёды недастаткова, ты заўсёды недастатковая, альбо ты занадта прыгожая, і значыць, ты небяспечная, альбо ты неразумная, альбо ты зусім непрыгожая, ну і якая ты тады жанчына. Вось я хачу, каб мне паказалі прыклад ідэальнай жанчыны. Вось я ніяк не бачу з пункту гледжання грамадскага меркавання гэтых ідэальных жанчын. Вось колькі ў нас жанчын гераінь, я не пабаюся гэтага слова, але ўсе яны нейкія неідэальныя. Вось усе яны як бы так сябе штосьці робяць і таксама і адразу, значыць, шквал гэтай крытыкі.
Ну, а пакуль мы абмяркоўваем манікюр Ціханоўскай, яна збірае вакол сябе падпісчыкаў і будуе камьюніці.
Дарэчы, вось што напісала Ціханоўская пасля таго, як ёй параілі цэлы спіс з беларускіх майстроў. Нават трошкі ў шоку, колькі беларусаў і беларусак вы мне ўчора параілі. Дзякуй, цяпер вось буду сядзець і абіраць. Як жа вас таленавітых шмат.
Далей у праграме Еўразум.
Ці ёсць эканамічны сэнс у тым, каб выключаць беларусам святло?
Какие эканамічныя прычыны ў таго, чтобы павернуць реку Прыпязь в обратную сторону?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актрыса Мішэль Ео, якая атрымала сусветнае прызнанне і Оскара за ролю ў фільме «Усё, усюды і адразу», будзе ўшанавана сваёй уласнай зоркай на легендарнай алеі славы ў Галівудзе. Цырымонія ўшанавання адбудзецца 18 лютага, дзе Ео афіцыйна ўвядуць у лік самых уплывовых і знакавых дзеячак кіно ў гісторыі. Гэта прызнанне становіцца адным з найвышэйшых у сусветнай індустрыі за вялікі ўнёсак Мішэль у галівудскую культуру праз яе шматгранную кар'еру. і малазійская актрыса, якая доўгі час будавала сваю кар'еру ў Гонконгу і Злучаных Штатах, а з часам стала адной з самых вядомых акторак сусветнага кіно. Яна здымаецца ў фільмах больш за 30 гадоў, а роля ў фільме «Усё, усюды і адразу» прынесла ёй не толькі Оскар, але і мноства іншых узнагарод і прызнання крытыкаў. Зараз зорка на алеі славы стане яшчэ адной важнай старонкай у яе гісторыі поспеху і ўплыву ў кіноіндустрыі. Падчас фіналу Супербол 2026 нечакана паказалі першы трэйлер да фільма «Прыгоды Кліфа Бута» пра цягу стужкі аднойчы ў Галівудзе. У новым праекце Брэд Пітт вяртаецца да сваёй вядомай ролі выканаўцы трукаў Кліфа Бута. Кароткі ролік паказаў новыя прыгоды героя, стылізаваныя пад 70-е гады 20-го стагоддзя, і адразу выклікаў бурную рэакцыю ў сацыяльных сетках. Фільм здымае Дэвід Фінчер, а сценар написал Квентин Тарантино. Премьера запланованная на 2026 год на платформе Netflix. Стала вядома афіцыйная прычына смерці амерыканска-канадскай акторкі Кэтрын О'Хары, якая была вядомая шырокай публіцы па ролі маці Кевіна ў серыі фільмаў «Адзін дома». Паводле інфармацыі Дэпартамента аховы здароўя акругі Лос-Анджэлес, актрыса памерла ад трамбаэмбаліі лёгкай артэрыі. Таксама паведамляецца, што яна мела анкалагічнае захворванне, якое стала спадарожным фактарам. Актрысу крэміравалі, а прах перадалі яе мужу, мастаку і рэжысёру Роберту Бо Велчу. Пра смерць О'Хары стала вядома напрыканцы студзеня, калі паведамлялася, што яе ў цяжкім стане даставілі ў бальніцу. Кэтрын О'Хара была адной з самых вядомых камедыйных актрыс свайго пакалення. Акрамя фільмаў «Адзін дома», яна знялася ў дзясятках знакавых праектаў і атрымала шмат узнагарод, у тым ліку дзве прэміі «Эмі», дзве ўзнагароды «Гільдыі кінаактораў Злучаных Штатаў» і «Золаты глобус». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Александр Лукашэнка даручыў выключаць святло раней увечары і ўключаць пазней раніцай. Гэта вылілася ў сотні мемаў у соцсетках. Беларусы выходзілі з працы і не разумелі, што адбываецца і чаму дадому трэба ісці на вобмацак.
Чаго яшчэ беларусы ў гэты момант не разумелі, навошта было будаваць АЭС, калі нават не можам сабе дазволіць святло ўвечары?
Навошта будаваць АЭС і навошта было выключаць святло? Мы спыталі пра гэта эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага.
Давайте паслухаем, як ён разважае пра тое, ці варта шукаць канспіралогію ў намаганнях Лукашэнкі сэканоміць на электрычнасці.
Калі што, не, не варта.
В 2018 году Минск расходовал на уличное освещение 0,5% своего энергопотребления. Ну, по всей остальной стране вряд ли это больше, по другим городам, в смысле доля вряд ли больше. Ну, она, очевидно, по всем другим городам еще меньше, потому что помимо всего прочего, есть еще промышленное энергопотребление. Да, какой-нибудь белорусский металлургический комбинат, например, который очень энергозатратное предприятие. То есть, поэтому, если мы там в Злобине посмотрим, там будет гигантская разница между освещением, да, расходами на освещение и всем остальным энергопотреблением. Вот, поэтому, если мы отключаем свет, вот как они отключили, на 2 часа в день, то, ну, сэкономим мы по стране сильно меньше 0,1% от всего электричества, которое мы производим. То есть не процент, а меньше, чем 0,1%. То есть вот если мы производим, там, потребляем 44, по-моему, миллиарда киловатт-часов энергии в прошлом году потребляли, то сэкономим мы, получается, ну, типа 40 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Ну, то есть это вообще ничто. Это просто, ну, просто совсем ничто. Там я читал разное. То есть не надо здесь искать никаких скрытых мотивов, да, там, ну, типа, там, я не знаю, случилась какая-то авария, про которую нам не рассказали. Если бы у нас случилась авария такого масштаба, что нужно экономить прямо на таких копейках, то мы бы эту аварию заметили, возможно, даже, не дай бог, в виде грибовидного облака. Ну, то есть потому что как бы ее нельзя не заметить, да, там, ну, не знаю, там продавать это электричество еще куда-то, но это тоже смешно, потому что, ну, 44 миллиарда киловатт-часов, там, не знаю, ну, вот, там, не знаю, продавать в Россию, спасать Брянскую или Белгородскую область от того, что по ним бьют украинцы. Ну, в Брянской области энергопотребление больше 4 миллиардов киловатт-часов, что им эти 44 миллиона? Белгородки там вообще, по-моему, нас. Вот, поэтому у всего этого есть один мотив. Это называется «пожа под хвост попала». Это единственная причина, это единственный мотив. Никаких других больше мотивов для вот этого решения нет. Абсолютно никакой экономии в масштабах страны от этого нет. Лукашенко там в пятницу пытался рассказать, сколько мы сэкономим. Ну, нет, на самом деле, не сэкономим. Вот, я уже молчу о том, что, ну, вот совершенно верно, мы построили... Совершенно у нас есть эти энергомощности, да, и их нельзя выключить. Ну, то есть они должны генерировать электроэнергию. Там АЭС вообще нельзя выключить, там, по технологическому ее циклу, да, нельзя ее полностью выключить. Беда случится. Вот. То есть они ее все равно генерируют. Поэтому, ну, нет здесь экономии, нет здесь, нет вообще никаких, абсолютно никаких близко экономических мотивов. Когда строили атомную станцию, нам обещали много, очень дешевого электричества, электричество при этом дорожает. Вопрос, почему электричество дорожает? Потому что нам надо, потому что это атомное электричество, оно оказалось дороже, чем наше обычное электричество, по той простой причине, что строили эту станцию за кредиты российские. Российские кредиты надо отдавать. Стоимость возврата этих кредитов, она включается в стоимость тех киловатт-часов, которые производит вот эта атомная станция. Поэтому, ну, как бы, так чисто теоретически, да, если рассматривать эту атомную станцию, как, не знаю, какой-то код сферического коня в вакууме, то да, электричество атомное должно быть дешевле. Но оно не дешевле, потому что вы включаете в тариф кредиты, которые вы отдаете. И вот проценты на обслуживание этих кредитов тоже включаются в тариф. Поэтому со строительством атомной станции, несмотря на строительство атомной станции, электричество у нас дорожает, а атомное электричество наше сейчас получается дороже, даже немножко дороже, чем наше, ну, как, чем обычное электричество, которое там на Березовской АГС производит. В теории, когда кредиты отдадут, то тогда, да, оно, ну, как бы, оно будет дешевле, чем себестоимость его производства. Ну, то есть себестоимость его производства, она и сейчас как бы ниже, да, вот, ну, в смысле, если вот, вот очистить от вот этого вот, от этих расходов на кредиты и обслуживание, то она и сейчас ниже, ну, потому что действительно атомное электричество, оно дешевле. Вот. Ну, как бы, но на практике оно стоит дороже, потому что вы не можете его очистить от того, что вы отдаете. Но это никак вообще никак не связано с отключением света. Ну, то есть абсолютно. Ну, как, ну, какие экономические причины у того, чтобы повернуть реку Припять в обратную сторону?
А тем часом у соцсетках пишут, сказали, что на заходе холодно и темно, а потемнело раптом у Минску.
Вядома, люди ратуются жартами, але насамрэч не так ужо і смешна. На вуліцах слізка, а Лукашэнка вырашыў павысіць складанасць квесту, выключыўшы святло.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.